9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Svet se nalazi u prelomnom vremenu krize, ali i hipokrizije koja podrazumeva odstupanje od proklamovanih vrednosti zapadnog sveta. Demokratija, ljudska prava, sloboda medija i slične stvari, tako se ispostavlja, važe jedino ako se uklapaju u interese tog istog zapadnog sveta. U suprotnom, to su samo sekundarne stvari. Razgovaramo danas sa Nikolom Tanasićem, filozofom i saradnikom Nove srpske političke misli. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Recite nam, da li se slažete sa nekim starim mišljenjem na zapadu da ko vlada istočnom Evropom vlada središtem sveta?
Ja mislim da su događaji prethodnih godina i decenija pokazali da se u velikoj mjeri pomjeraju težišta planete, ali tako da ono što se nekada smatralo centrom svijeta nije više to što jeste prvenstveno. Nisu to London i New York u onom smislu u kome su bili prije 30 godina. Istočna Evropa svakako nije onoliko relevantna koliko je bila milenijumima relevantna, ali sa druge strane opet u toj mjeri u kojoj se težište i globalne ekonomije i globalne geopolitičke moći pomjera ka istoku, u kojoj i Evropa i generalno razvijene zemlje svijeta sve više zavise od tih logističkih, trgovinskih, ali željezničkih, što tankerskih veza sa Kinom, onda odjednom ponovo vidimo koliko su ta neka pomalo zaboravljena geostrateška imena i dalje relevantna. Imali smo prošle godine onaj tanker koji začepio Suetski kanal, pa smo odjednom svi shvatili koliko je Suetski kanal zapravo i dalje bitan za sve nas, iako je to onako jedna stara priča, kad kažemo, jeli? Tako da, ako ne zaboravimo koliko mnogo truda Kina ulaže u tu svoju kampanju, jeli, pojas i put, i koliko je ona, recimo, bila stabilizaciono značajna za zemlje centralne Azije, jer možemo da vidimo završetak afganistanske krize, možemo da vidimo brzinu sa kojom je riješena kriza u Kazahstanu prije nekoliko mjeseci. Dakle, svakako istočna Evropa kao jedan od tih tranzitnih punktova u komunikaciji istoka i zapada i dalje bogatog zapada i dalje ekonomski relevantnog istoka svakako ima svoj značaj. Ali mislim da je, ako govorimo u ovom trenutku o konfliktu u istočnoj Evropi, to je ipak u kudi kamo većoj mjeri strateško pitanje biti ne biti za Rusiju, nego što je to sada strateško pitanje oko toga ko kontroliše svijet, ali to mi slično.
A da li je to veoma važno pitanje i za Zapad, s obzirom na reakciju koju je vojna operacija izazvala?
sad, mi smo svi bili pomalo zatečeni ovom situacijom koja se desila. Dakle, čak i oni koji su godinama rovarili da dovedu do ovog lijepog krvavog rata, jeli, koji znamo da mnogi vole i na kome mnogi zarađuju, kao što je dobro poznato. Dakle, ipak smo svi nekako bili pomalo zatečeni. Nismo navikli da stvari eskaliraju na ovako direktan način. Nismo to dugo vidjeli u ovolikim razmjerama. I Evropa zaista nije jako, jako dugo vremena vidjela rat ovakvih razmjera. Jeli? Mislim, prosto ako gledamo količinu vojske, tehnike koja je angažovana i u kolikoj mjeri je cijeli svijet, da kažemo, investiran emotivno u cijeli taj sukob. Kako ćemo to da postavimo? Koliko je to sada bitno Zapadu? Pa svakako je mnogo bitnije nego što smo mislili, svakako je mnogo bitnije nego što su se Rusi nadali, ali očigledno ne toliko bitno koliko su se Ukrajinci nadali, to je ono što mi sada vidimo. Dakle, kako trenutno stvari stoje i ako gledamo pozicije tri glavna igrača u toj priči, a to su jeli, Rusija, Ukrajina i zapadni blok oko Amerike okupljen, mi možemo da vidimo da Zapadu je Ukrajina prvenstveno ipak bila poligon za destabilizaciju regiona, a ne poligon za implementaciju neke konkretne politike. U tom smislu, naravno, zapadna politika se mnogo promijenila za 20 godina. Dakle, ako su recimo 2004. godine, kad je bila narandžasta revolucija u Ukrajini, zapadnjaci imali neku sliku Ukrajine koja će biti, da kažemo, prispodobljena njihovoj slici. Dakle, imali su nekakvu zamisao Ukrajine kao, sad ne znam, zapadne klijentističke demokratije kakve su napravili recimo na Balkanu od bivših jugoslovenskih država. Danas to nemamo. Dakle, kao što Rusija nije načisto sa time šta tačno hoće u Ukrajini, tako ni Zapad nije baš načisto sa time. Dakle, naravno, obećanja brze integracije u Evropsku uniju ili o NATO-u, one su bila jalova i u vrijeme dok Ukrajina nije bila u ovakvoj krizi, a danas su više prosto samo neka bodre riječi, jeli, za političkog saveznika. Međutim, ako govorimo o NATO-u, recimo, kao vojnoj pesnici zapadnog bloka, više je nego očigledno da oni taj konflikt tretiraju prosto kao jednu proksi provokaciju na račun Rusije, koja treba Rusiji da nanese najveću štetu, pa koliko god to da koštalo Ukrajinu, ali njihovi stavovi su jasni, jeli? Oni su odmah potrčali da kažu ne, to nije naš rat, mi nismo u tom ratu, mi branimo i branit ćemo do posljednje kapi krvi svoje države članice, među koje je Ukrajina ne spada i slično. Tako da možemo tu naravno da vidimo izuzetno mnogo i licemjerja i iznevjerenih nadanja, ali kad je Zapad u pitanju, možemo da vidimo i očuvan kapacitet za kreiranje vrlo ozbiljnih globalnih kriza. Mislim, naravno, ne možemo govoriti o ovoj krizi kao nečemu što je, jeli, prosto Zapad proizveo kao takvo kako je. Dakle, Ukrajina je čvor koji postoji unutar Sovjetskog saveza 100 godina, pa onda na postsovjetskom prostoru. Dakle, to je izrazito kompleksna stvar. Ali ono što je svakako činjenica jeste da je zapadno djelovanje u Ukrajini prethodnih godina bilo usmjereno ka podstrekivanju ovog konflikta i ja mislim da se oni, odnosno ne oni naravno, jel, normalan građanin bilo koje zemlje ne može da se raduje ratnom konfliktu između bilo koga, jel, čak bilo da njegova strana pobjeđuje ili gubi, jel, dakle to jednostavno civilizovan i pristojan čovjek ne može da bude srećan što je negdje rat, ali da kažemo, kreatori politike na Zapadu su, ja mislim, ovim ratom ipak zadovoljni. Dakle, oni njima omogućio, dao im je priliku da puste u pogon određene procese koji njima odgovaraju, koji su njima profitabilni i na unutar političkom i na geopolitičkom planu. E sad, da li će se stvari razviti u smjeru u kome su oni planirali da se one razviju, to ostaje da se vidi. Do sada smo vidjeli da ničija očekivanja nisu bila ispunjena, barem ovim prvim nedeljama. i možemo da, naravno, možemo da se nadamo i da se molimo da narednih nedelja neće biti, ali ako ih bude, nema sumnje da možemo da očekujemo još iznenađenja.
Što biste onda rekli o uzrocima rata?
U Ukrajini.
Da,
ovog rata. Uzrocima rata uopšte ne bih, može svašta da se
rekao,
kaže.
Naravno, ne bih rekao rata između Rusije i Ukrajine, nego rata u Ukrajini, odnosno na teritoriji Ukrajine, a možda bi pre moglo da se kaže rata između Rusije i Zapada, odnosno Istoka i Zapada.
Reći da je ovo rat Istoka i Zapada je nešto što veoma prija, da kažemo, zvaničnom režimu u Kijevu u ovom trenutku, jer oni su sada u toj fazi obodravanja svoje strane, jeli, ove skupljanja borbenog elana, gdje oni sebe vide sad kao nekakvu avangardu, kao nekakav mostobran, jeli, civilizovanog zapadnog svijeta, ali bojim se da je ovo ipak koliko god mi to bili skloni da vidimo i koliko god to na papiru bio vojni konflikt dvije države sa respektabilnim vojnim silama, jeli, to je ipak jedan građanski rat na istoku. Koliko god on bio predstavljen kao rat istoka i zapada. Mislim, to je najbolje gledati kroz oči konflikta koje smo mi imali u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, to konflikt u Jugoslaviji jeste bio jedan proksi sukob istoka i zapada. I to čak, da kažemo, dva različita istoka. Jeli? Istoka u smislu evropskog istočnog bloka, odnosno Rusije, istoka u smislu Orijenta, kao što u smislu islamskog uticaja u Evropi i zapada, kao globalnog zapada. Ali i slično imamo ovdje. Dakle, to se može geopolitički posmatrati kao sukob, jeli, tih velikih historijskih stihija, ali na terenu je to jedan građanski rat. I taj građanski rat se ispoljava i u Rusiji kao, ne samo po tome što je to jedna te ista sovjetska tehnika, što je to slična doktrina ratovanja, što je to sličan mentalitet, nego to su ipak ljudi jedne kulture. I ne treba zaboraviti, uprkos velikim naporima Kijeva da iskorijeni ruski jezik, ali kao strano tijelo u toj njihovoj novoj evropskoj Ukrajini, to je ipak konflikt među ljudi koji svi govore na ruskom jeziku. Tako da, na terenu to je jedan prljavi građanski rat u kome, naravno, opet stradaju najviše civili, najviše stradaju gradovi gdje ljudi su se našli između čekića i nakovnja, a zapad, nažalost, u cijelom tom konfliktu stoji, aplaudira, tamo gdje aplauzima može da podstrekne nastavak konflikta, a tamo gdje treba da se dolije malo ulje na vatru, oni sa velikim zadovoljstvom dolivaju, jer prvenstveno to vide kao jedan rat za ekonomsko, prvenstveno kao rat za ekonomsko iscrpljivanje Rusije, jer to je ono što mi možemo da vidimo. Ono što je zapadno oružje u tom ratu, ako govorimo o tri strane u ratu, je isključivo ekonomske prirode. Dakle, Zapad je odbio da se uključi u konflikt, oni su konflikt u Ukrajinu prepustili na milost i nemilost Rusima. Mislim, naravno, Ukrajinci se vrlo hrabro brane, to možemo da vidimo, ali zapadni odnos prema njima je, dakle, u cijeloj toj priči Ukrajince lupamo po ramenu i podržavamo ih, jeli, kačimo, šaljemo poruke podrške, mobilišemo svoju javnost kroz kampanje koje su, da kažemo, galopirajuće, sve više šovinističke i sve više ksenofobne prema Rusima na način koji dugo vremena, mi smo mogli da kažemo dugo vremena nije viđen u Evropi, ali u stvari Evropa leži na toj ksenofobnoj i šovinističkoj kulturi, ona uvijek izbija ovdje ili ondje kroz različite identitetske konflikte. Međutim, ono što je Zapad u ovoj situaciji ključno i oni su se na to fokusirali jeste to ekonomsko opkoljavanje Rusije, njena ponovna izolacija, podizanje nove gvozdene zavjese i jedan pokušaj da se ta zemlja u ekonomskom smislu nazadi. Thank you.
slušate Gozbu Radio Beograda 2, a mi nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem o situaciji globalnoj, o situaciji u Ukrajini i uopšte o međunarodnim odnosima i prelomnim trenucima koji su u toku i koji će zasigurno promeniti svet, a kako i na koji način, to ćemo videti. Vi imate različita iskustva i kontakte sa ljudima koji žive u Rusiji, koji su Rusi, koji su i Ukrajinci, i kako oni vide tu situaciju?
Ja treba da napomenem da imam prijatelje koji su ukrajinski apatridi, koji su protjerani iz Ukrajine u vrijeme kada je konflikt u Ukrajini počinjao. Dakle, ne treba zaboraviti, mada naravno u Srbiji to svi znaju, jeli, ali u svijetu se to olako zaboravlja, da konflikt u Ukrajini nije počeo u februaru ove godine, on je počeo tako prije 8 godina i nije se nikada prekinuo. Dakle, jednostavno borbena dejstva u Donbasu nikada nisu završena. Minski sporazum je bio neko primirje koje je labavo funkcionisalo. Oko
15.000 ljudi je stradalo u tom ratu koji traje od 14. godine.
Tako je, i granatiranja tih velikih, dakle, vi imate ljude koji su naviknuti jednostavno da žive u uslovima stalnih granatira.
Postoji spomen obeležje, deci stradalo je u toj oblasti i tako dalje.
Jeste, to su stvari koje su Srbiji dobro poznate. Srbija se jednostavno previše navikla tokom svoje moderne istorije zadnjih 30 godina na licemjerje zapadnih medija da bi takve stvari olako mogle da nam prolaze. Jeli? I ja mislim da, ali to je sad druga tema, naravno, jedan od razloga toliko otvorene javne podrške Rusiji u srpskom javnom mnjenju je, ne proističe iz činjenice da sad, ne znam, Srbi vole nasilje i da Srbi vole kad jedna država napada drugu državu, jeli, ili ne znam kakve direktne ljubavi prema Rusiji, nego upravo zato što vrlo lako prepoznaju medijsku aparaturu koja je stavljena u pogon za satanizovanje Rusije u ovom trenutku, i zato što se svi dobro sjećamo kako je globalna javnost reagovala na invaziju američku na Irak, kako je reagovala na afganistanski rat, kako je reagovala na jedno sistematsko i varvarsko rasturanje Libije na naše oči, kome nisu čak ni Amerikanci prednjačili, nego upravo kulturne, civilizovane, miroljubive evropske zemlje, Francuska i Engleska. Dakle, mi se sjećamo kako su oni sistematski pretvarali jednu stabilnu zemlju i prosperitetnu i najbogatiju zemlju Afrike u nešto što danas ima pijace robova. U tom smislu, naravno, licemjerje je osnovni razlog koji izaziva našu reakciju kod nas, ali ruska javnost je drugačija. I opet kažem, moram da podijelim to, sa mnogo ljudi sam pričao, manje više odmah smo potrčali da se čujemo sa svima, jeli, da vidimo kako im je tamo, jesu zabrinuti, jel imaju svega, jeli, kako to već obično ide, da se posavjetujemo, da popričamo, da čujemo vijesti u krajnjoj liniji. I moram da kažem, reakcija ljudi koji imaju direktni kontakt sa Donbasom, bilo da su u pitanju, jeli, kažem, te izbjeglice iz Ukrajine koji žive, neki od njih žive i u Srbiji već godinama, bilo da su u pitanju, recimo, neki moji prijatelji koji žive na Krimu i koji su sve ove godine primali izbjeglice i iz Donbasa i iz Ukrajine, koji su bježali, imate ljude koji nisu htjeli da učestvuju u vojnim operacijama pa su preko Krima bježali za Rusiju i slično. Dakle, reakcija tih ljudi koji su vezani za Donbas kad je rat počeo, bila je reakcija olakšanja. Oni su to vidjeli kao kraj rata. Jer bez obzira kako će stvari da se razviju, oni su bili ubijeđeni i mislim da i dalje imaju osnova da se tome nadaju. Dakle, oni su bili ubijeđeni da će ruski direktni angažman u ovome konačno staviti kraj na rat u Luganskoj i Donjeckoj republici. Tako da u tom smislu za njih je to bilo olakšanje. Ali i kod njih, i kod Rusa koji žive u Rusiji, sa kojima sam komentarisao, ja to moram da naglasim, jeste prva stvar koju bi mi rekli svaki put kada sam razgovarao sa bilo kim od njih, prva stvar je uvijek bila: mnogo mi je žao naroda u Ukrajini. Mnogo mi je žao što se ovo događa, strašno mi je krivo, teško mi je da ovo gledam. Zato što su to ljudi i mi to ne možemo, da, to je, vrlo je lako zapadnjaku objasniti, evo neki tamo Rusi sjedaju neke tenkove i vrše invaziju na susjednu državu. I sad oni idu tamo da osvoje taj lijepi zapadni Kijev.
To je zvanični zapadni narativ.
Tako je, tako je. A vama kad Rusi kažu mi idemo na Kijev, to je ko kad bi vama neko rekao Srbi osvajaju Bijeljinu, Srbi osvajaju Podgoricu ili Srbi osvajaju Banja Luku. Dakle, to su jednostavno, ili Sarajevo, ali sad se situacija naravno kod nas promijenila u tom smislu, nacionalno su te granice recimo u Bosni povučene, ali ne treba zaboraviti tu banalnu činjenicu, to danas zvuči kao ruska propaganda, ali i prije nego što je konflikt u Ukrajini počeo, vama se znalo da se Kijev u kolokvijalnom govoru u Rusiji zove mać gradov ruskih, majka ruskih gradova, dakle jednostavno centar njihove civilizacije, ono što je za nas, mi možemo kažemo Prizren ili Ras, to je za njih uvijek bio Kijev i centar njihovog pravoslavlja i grad u kome se većinski, pa sve do sada, uprkos da kažem šovinističkoj ukrajinskoj politici usmjerenoj protiv ruskog jezika, grad u kome se i dalje većinski govori ruski. Dakle, ti ljudi svi imaju prijatelje u Kijevu, u Odesi, u Dnjepropetrovsku, jeli? Oni svi imaju tamo rodbinu.
Tek u Harkovu.
Tako je, u Harkovu da ne pričam. Oni svi tamo imaju rodbinu. Ti gradovi su apsolutno dio njihove kulture, dio njihove percepcije, pogotovo ako se sjetimo u kojoj mjeri je sjećanje na drugi svjetski rat važno za ruski nacionalni identitet, pa onda upravo ti gradovi, Krim, Sevastopolj, Harkov, Kurska bitka, ili tako, Kijev i tako dalje. Dakle, to su mjesta koja jednostavno u njihovim učima zvone drugačije. I ja moram reći da oni to prvenstveno doživljavaju kao tragediju. I tek nakon tog osnovnog emotivnog, te osnovne emotivne reakcije empatije sa narodom koji tamo strada, koji zaista strada, jer oni se sada nalaze, to su milioni ljudi koji su trenutno taoci dvije vojske. Jeli, dakle, to je...
Ukrajina, da podsjetimo, ima oko 40 miliona stanovnika.
Oko 40 miliona stanovnika, tako je. Kijev je grad sa skoro 4 miliona stanovnika. Dakle, hoću da kažem jednostavno, percepcija ruska i zapadna je bitno drugačija. I može se razumjeti ta. I zbog toga ja i govorim da oni to vide kao građanski rat. Građanski rat nama zaista zvuči čudno, jer mi to vidimo, aha, jedna država, druga država, i vojska jedne države je prešla granicu druge države i to je to. Ali to vam je otprilike, mada na malo razvijenijem vremenu, isto tako, to je isto kao kada je vojska SFRJ prešla granicu međunarodno priznate Republike Hrvatske i onda krenula, izvršila agresiju na Vukovar, jel? Neću sad da kažem, ne pokušavam da opravdam naravno Ruse u ovoj situaciji. Dakle, vojna agresija, vojne operacije su vojne operacije, ali hoću da kažem, i to je ono što je jako važno, za razliku od zapadnog javnog mnijenja koje je cijelu ovu stvar shvatilo isključivo utilitarno, shvatilo vrlo pragmatično kao dobar primjer da puste slanca i svoje dugo željene i sankcije i ekonomske mjere i da kažemo protekcionističke ekonomske mjere u odnosu na konkurenciju sa istoka i tome slično. Kad je u pitanju, naravno, Amerikanci trljaju u ruke zato što svaki energent koji ne dođe u Europu iz Rusije će nužno biti višestruko plaćen Amerikancima. Dakle, oni na cijelu tu stvar gledaju vrlo pragmatično i gledaju iz perspektive dobitka i profita, dok je za Ruse to prvenstveno tragedija, nešto što njihovu javnost izrazito boli, što im teško pada i što doživljavaju kao tragediju. Slično kao što smo mi 90-ih i dalje, što ironično, što neironično, nazivali te ratove koji na teritoriji Jugoslavije bratoubilačkim, u Rusiji postoji ta svijest da je to bratoubilački rat, da je to konflikt među narodima koji nikada ne bi trebalo da dođu u situaciju da ratuju na ovakav način.
Da li mislite da su Ukrajinci bili obavešteni šta se u Ukrajini radi recimo kada su u pitanju ovi centri za biološka istraživanja?
Znate kako, mi dosta se, već se mnogo zanimljivih stvari pisalo i o ovom ratu i sad jednom svi retroaktivno dosta počeli zanimati za situaciju u Ukrajini prije nego što je rat počeo, jer mnogi su ratom, kao što rekao, zatečeni. Tako da treba skrenuti pažnju na tu činjenicu da je ovo je prvi pravi rat koji imamo u epohi koja se popularno od Trumpovog dolaska na vlast zove epoha postistine. A epoha postistine, u najmanju ruku sad, naravno, taj pojem je instrumentalizovan za unutar političke svrhe u Americi, ali je vrlo, mi smo ovdje ipak filozofijom bavimo, ali on je vrlo filozofski bogat i on je vrlo filozofski indikativan, a to je upravo ta ideja, dakle, odustalo se od pojma univerzalne istine. I bojim se da su građani Ukrajine, jednako kao i građani Rusije, jednako kao i građani Zapada, jednostavno u potpunosti prethodnih godina, to je globalni fenomen, odustali uopšte od imperativa istine, u kojoj se sada od nas uopšte očekuje da sagledamo neku objektivnu stvarnost. Dakle, ako je naša država u konfliktu sa Rusijom, ne osjećamo više obavezu da sagledamo argumente te druge strane. Tako da sam ja siguran da, znajući to, ne treba zaboraviti da Ukrajina ostaje podijeljena zemlja. Koliko god i opet ne treba zaboraviti činjenicu da je Ukrajina zemlja u kojoj se od 2004. blago, praktično sticanja nezavisnosti, postoje tendencije nacionalne homogenizacije koje su izrazito diskriminatorne prema identitetskim grupama koje se vide kao neukrajinske, od kojih je najbrojnija takozvana ruskojezična, a u stvari to su ukrajinski Rusi, ili ako hoćemo, to su pripadnici Ruske pravoslavne crkve tamo. Dakle, kako je situacija polako u Ukrajini eskalirala, od sticanja nezavisnosti preko narandžaste revolucije, preko državnog prevrata koji se dogodio 2014. zatim oduzimanja Krima, zatim građanskog rata u LNR i DNR, pa sada do ovoga, jednostavno mi imamo ono što doduše možemo da vidimo na ideološkom planu i u Srbiji, sve veće učaurivanje konfliktnih ideoloških grupa na svoje ideološke pozicije. Tako da u tom smislu jednostavno, da li Amerikanci imaju postrojenja za biološko oružje? Usmjereno naravno protiv Rusije, jer to se podrazumijeva. Da li oni imaju da kažemo, najbaroknijoj verziji te priče. Jel? Da li oni imaju postrojenja u kojima se proizvode specijalni biološki agensi, baždareni tako da napadaju genotip slovenski. Jel? Koliko god to bilo apsurdno, jer genetski, naravno, Ukrajinci, te razlike među Ukrajincima nisu genetske razlike, nego su isključivo kulturološke. Dakle, da li govore ukrajinski ili ruski, da li su ideološki usmjereni protiv Moskalja ovog zloglašenih ili su za njih. Ali, dakle, čak i ako uzmemo tu situaciju, dakle, jedna strana u tom pocijepanom blokovskom razmišljanju će jednostavno na to gledati, aha, naši saveznici iz Amerike i NATO i ulažu novac u našu bezbjednost i našu odbranu, a druga strana će na to gledati, evo, pogledajte, kolonijalisti i zavojevači američki pokušavaju da unište Rusiju i sve Ruse u Ukrajini. I nažalost, što je manja mogućnost ikakvog stvarnog dijaloga, a rat po definiciji isključuje svaki oblik dijaloga tu, dakle, onog trenutka, jer mi smo sada u poziciji u kojoj je zaista fizički, dakle, taj pripadnik antiruske struje u Ukrajini gleda preko nišana pripadnika ruske struje u Ukrajini i ruskog vojnika i tome slično, dakle, u toj situaciji zaista nikog više nije briga. šta su tu Amerikanci radili, da li su radili. Bitno je da li su Amerikanci na našoj strani ili nisu na našoj strani, jesu li oni tu došli da nam pomognu ili da nam odmognu, jesu li oni tu došli da nas istrijebe ili da nam pomognu da nas ona druga strana ne istrijebi nas. I to je, nažalost, diskurs u kome mi ovdje ulazimo. I mogu da kažem, mnogi su komentarisali cijelu ukrajinsku krizu. Kad kažem ukrajinsku krizu, dakle, ne samo u smislu rata u samoj Ukrajini, nego tih globalnih talasanja koje su, je ona izazvala i u Evropi i na istoku i na Bliskom istoku, jeli? Vrlo često smo ovih dana slušali taj izraz, sve su maske popadale. I jedna od maski koje su popadale jeste upravo i ta, i maska sa tog koncepta postistine, za koji se smatralo da je nešto radikalno novo, smatralo se da mi imamo sada jedno kao globalno javno mnjenje i da u tom globalnom javnom mnjenju mnogi lažu, mnogi manipulišu, ali je nekako naš zajednički zadatak kao stanovnika planete da ipak iz svega toga iščaurimo nešto što je istina i da tu istinu čuvamo. Pa ideja postistine bila da istina postoji do duše, ta neka univerzalna koju možemo svi da se uputimo, ali pojedinačne grupacije nije više za nju briga, nego će svako od njih da tumači kako hoće. Međutim, ono što se razotkrilo nakon što su maske pale, jeste da mi zapravo i dalje imamo potpuno blokovski organizovanu globalnu kulturu u kojoj se zna ko kosi, ko vodu nosi, ko je Jupiter, ko je Vol, ko ima pravo na istinu, ko nema pravo na istinu. I moram reći, jedna od posljedica svega toga jeste vidno odustajanje u ruskoj javnoj sferi od bilo kakve želje i volje da se učestvuje u tom prividu globalnog javnog mnjenja. Dakle, ako je Rusija se ponašala otvoreno u smislu prethodnih godina i decenija, kao u redu vi nas propagandno štećujete, diskriminišete, predstavljate nas kao negativce, ali evo, mi ćemo da vam postavljamo pitanja, mi ćemo da pravimo svoje medije na engleskom jeziku, mi ćemo da šaljemo svoje diplomate, mi ćemo da šaljemo svoje kulturne djela, ne bismo li uspostavili komunikaciju u kojoj bismo mi najzad stekli dovoljno vašeg povjerenja da vi hoćete da saslušate i našu stranu priče. Sada imamo u Rusiji tu atmosferu gde praktično nikoga to ne zanima. Dakle, rusko javno mnijenje je trenutno potpuno nezainteresovano za to šta će o njima da pomisle u Londonu ili Parizu ili Vašingtonu. A u Vašingtonu, Londonu i Parizu se i dalje nose iluzijom da je Moskvi stalo do njihovog mišljenja.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem. U sadašnjoj situaciji, mislim da smo to donekle i rekli, nije u pitanju samo rat oružjem, vojna operacija, već je u pitanju jedan sveopšti rat u smislu ekonomije, kulture, medija i tako dalje. Kako biste to protumačili? Da li u tom sveopštem ratu neko može da bude pobednik? Ili drugačije da postavim pitanje, da li u tom ratu može da strada i Evropa?
Evropa je ovdje, Evropa se u cijelom ovom konfliktu pokazala, odnosno Evropa je u ekonomskoj titanomahiji između Amerike, Rusije i Kine, u onom položaju u kome je Ukrajina u vojnom nadgornjavanju NATO-a i Rusije. Dakle, Evropa je tu ekonomski apsolutno između čekića i nakovnja i kompletna ova sankciona politika će zapravo najviše da se obije u glavu Evropljanima. Jer ne treba zaboraviti, veliki dio evropskog bogatstva dolazi iz činjenice da oni proizvode visokotehnološku robu koja je na visokom nivou prerade, ali u tom kompletnom aspektu oni u velikoj mjeri zavise od isporuke resursa, a energetski resursi rutinski podrazumijeva da su energenti važni, ali ljudi zaboravljaju činjenicu da koliko je veliki procenat cijene svakog proizvoda koji mi kupujemo, koliko veliki procenat njegove cijene predstavlja energija koja je potrošena da se on napravi, energija koja je potrošena da se komponente njegove naprave, energija koja je potrošena da se on dopremi iz Kine preko Suetskog kanala do Hanovera, iz Hanovera do nekog logističkog centra u centralnoj Europi pa odatle do nas. Dakle, to su sve stvari koje jako mnogo koštaju i to su sve stvari koje vrlo lako u uslovima u kojima zaista energenti idu kroz plafon mogu da opterete evropsku ekonomiju do pucanja. Pri čemu, naravno, se u velikoj mjeri postavlja pitanje koliko su oni zaista konkurentni, jer jedan od velikih razloga zbog kojih je Rusija toliko upućena na evropsko tržište jeste upravo jedna naslijeđena logistička povezanost koja potiče djelimično zbog činjenice da je nekadašnji istočni blok bio integrisan sa Sovjetskim savezom, ali ako sada dođe do zaista premoštavanja tih puteva, da, Evropa može da nabavi resurse i energente sa druge strane, ali kao što Rusija može da usmjeri svoje energente na drugu stranu, i kad se to dogodi, vi ćete onda imati nekog drugog ko koristi ruske energente da proizvodi ono što Evropa proizvodi, i Evropa koja će morati da nabavlja druge energente da proizvodi to što ona proizvodi, i veliko je pitanje u kojoj mjeri će evropska visokotehnološka roba, ona roba koja zapravo održava Evropu kao, da kažemo, najbogatiju regiju planete, koliko će to i dalje da funkcioniše. Bez ikakve sumnje, Evropa je dovoljno bogata da na određeno vrijeme novcem kupuje stabilnost i amortizuje i te velike i te džinovske šokove, ali istovremeno Evropa ideološki, a na planu upravo ekonomske ideologije koja je u velikoj mjeri liberalna i diktirana još od 80. godina Vašingtonskim konsenzusom, Evropa očigledno nije uopšte spremna da taj šok amortizuje na onaj način na koji je to, recimo, samo razumljivo u zemljama bivšeg istočnog bloka. Dakle, ako dođe velika kriza energenata, nekako u Srbiji, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Ukrajini, Rusiji se podrazumijeva da firme i budžet će praviti manje, će stradati, oni će imati manje prihode, oni će trpiti gubitke, ali narod će moći da se grije, jeli, da kupuje benzin. To se ne podrazumijeva toliko na zapadu, gdje jeli, tržište diktira sve i svako prodaje onoliko skupo koliko hoće i kupuje onoliko koliko je spreman da plati. Ali ima tu jedan sasvim drugi aspekt koji je također zanimljiv u cijelom tom priči, u cijeloj toj priči. Ako govorimo o ekonomskom ratu, i ne samo o ekonomskom ratu, vi ste dobro rekli kulturni rat. Mi imamo jedan opet jako zanimljiv paralelizam. Veoma često smo mogli da čujemo da je ova invazija na Ukrajinu za Rusiju pitanje biti ili ne biti. Dakle, pitanje je da li će biti pukovnik ili pokojnik, jeli, da li su oni zaista globalna i regionalna supersila čije interese ne smije niko da dovodi u pitanje, čije nacionalne interese niko ne može da ugrožava direktno, ili su oni jednostavno neko ko je nekada bio veliki, a sada se Amerikanci kažu pushover, jeli, neko ko se samo zapravo pretvara da je jak, a zapravo nema snage da ispuni te cipele koje je samom sebi namijenio. Dakle, u tom smislu u kome na vojnom planu i na bezbjednostnom planu to važi za Rusiju, na ekonomskom i na kulturnom planu to važi u ovom ekonomskom konfliktu za Zapad. Jer mi smo imali, naravno, u 90-im koje su i u Americi i u Evropi poznate kao zlatne 90-te, jeli, kao vrijeme nepomućenog prosperiteta u kada je, jeli, bukvalno pečene ševe su rasle na drveću, sve je bilo divno i sjajno i bajno i razvoj je bio nevjerovatan i bogatstvo je bilo ogromno i osjećao se na svakom koraku. Dakle, za njih je ovo konflikt u kome oni će da dokažu ili da propadnu, da su oni i dalje ti koji diktiraju ekonomsku igru globalno i da su oni ti koji diktiraju pravila igre onoga što mi zovemo globalna kultura. Jer globalna kultura je bila, ili globalizam, a globalizam je zanimljivo, globalizam je izvorno upravo ekonomski pojam, a tek onda kulturološki, tako da možemo zaista ovdje govoriti o globalizmu, jer i jedan i drugi pojam je zahvaćen time. Dakle, ovdje se zaista to postavlja pitanje, jer veoma dugo, pogotovo 90-ih i ranih 2000-ih, globalizam i globalizacija su zapravo podrazumijevali ideološko prispodobljavanje i uobličavanje po američkim maršinima. Dakle, to je značilo usvajanje kulturoloških i ekonomskih vrijednosti koje propagira Zapad. Tome su morali u određenoj mjeri da se prilagođavaju i Rusija, i Kina, i Indija, i Latinska Amerika, i zemlje Afrike i sl. Mi sada smo na pragu prvenstveno jedne globalne ekonomije. Dakle, a ekonomija je uvijek ispred kulture u tom smislu. Dakle, mi smo sad na pragu jedne globalne ekonomije koja nije više prosto onakva ekonomija koju diktira Zapad, nego onakva ekonomija koju diktiraju globalni igrači, prvenstveno Kina. Rusija nije toliko financijski moćna koliko neke druge zemlje, ali je u resursnom smislu, u proizvođačkom smislu i dovoljno moćna da može da izazove talase koji se osjete na cijeloj planeti. I u tom smislu se sada postavlja pitanje da li je Zapad u stanju da nameće svoju ekonomsku politiku globalno onako kao što je nekada mogao, jer i da li je on uopšte u stanju da nameće svoje vrijednosti, jer mi kao što vidimo ovo skandalizovanje Rusijom, koje naravno ponavljam, jeli, i naglašavam, nije ni blizu skandalizovanju nad američkim intervencijama, britanskim, francuskim, nad kolonijalnom politikom i tome slično, ili u krajnjoj liniji nad Izraelom, koji jeste malo više ozloglašen od recimo Amerikanaca, ali nikad nije bio izložen ovoj vrsti progona i ovoj vrsti šikaniranja na nivou pojedinačnih građana koji se zatekli.
To je ono što je ovdje posebno važno, da se neke lične slobode uskraćuju, da se prava ljudi na pojedinačnom nivou ugrožavaju. Znači, dovoljno je da si Rusija, ako se nalaziš negdje na zapadu, da će ti biti uskraćena neka osnovna ljudska prava.
To je, bojim se, nažalost, ipak vraćanje Evrope na fabrička podešavanja. Zli jezici će da kažu, naravno, na vraćanje Evrope na fašističke i nacističke ideale. I mnogi su to poredili. Dakle, Rusi, uticajni Rusi su, koji inače nisu politički angažovani. Ja sam dijelio pjesmu Sergeja Šnurova, koji je inače kao muzičar je u principu opozicijalno nastrojen. Dakle, on je i pravio i satirične pjesme na račun i Putina i tome slično, ali on je onda objavio pjesmu posvećenu upravo toj evropskoj kulturi, dok su njegovi članovi benda igrali ruski ples sa onim plavim Davidovim zvijezdama koje su manje poznate, ali kao žute trake. Dakle, Rusija to zaista doživljava tako. Rusi koji su se zatekli sa zapadne strane nove gvozdene zavjese, zaista se osjećaju izrazito diskriminisano. Dakle, to podsjeća na, ako ne na nacizam, onda svakako podsjeća na Mekartija, na čuveni lov na vještice protiv komunista.
50. godina.
Tako je. Tako je, dakle, oni svi moraju javno da se izjasne protiv, jeli, moraju da pokažu svoju vjernost idealima, jeli, i zapadnim vrijednostima. Ako hoće, pazite sad, ako hoće da nastave da se bave svojim poslom. I to je ono što je problem. Dakle, nije to stvar u tome da ste vi u našem džentlmenskom klubu, pa nećemo da vas primimo u klub, da, jeli, sa nama pijete gin tonic i ali pušite tompuse, zato što imate stav o Rusiji koji nije džentlmenski, nego je stvar u tome da ste vi sada stručnjak, da ste vi zaposlena osoba koja živi i radi u toj zemlji, kojoj se onemogućava da živi i radi zato što ima određeni politički stav. Pa recimo da je taj stav i potpuno neprihvatljiv i gadan. Jeli? Ali ono što je glavna stvar jeste, mi sada testiramo koliko tako nešto zaista može da bude globalno. Zaista, sankcije protiv Rusije su prve sveobuhvatne sankcije koje smo vidjeli globalno od vremena Jugoslavije i Iraka. Dakle, mi smo imali tu vrstu potpunog zatvaranja, ukidanja platnog prometa, ukidanja trgovine, ukidanja brendova koji su se povlačili iz zemlje. Mi se toga dobro sjećamo. Ali, kad smo mi bili pod sankcijama, naše stavljanje pod sankcije je zaista značilo tu famoznu izolaciju od svijeta. Dakle, čak ni oni narodi, one zemlje koje su nam naklonjene, nisu mogle da komuniciraju sa nama, jer je sve to išlo preko zapada. Rusija sada, iako je suočena sa istom vrstom sankcija, ona već sada ima ogroman dio planete koji se na to jednostavno ne obazire. I u tom smislu ćemo mi zaista da vidimo šta će ostati od tog kulturnog i ideološkog i aksiološkog autoriteta globalnog zapada, Vašingtona, Londona, Brisela, Berlina, nakon što se ova kriza rasplete.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.